mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətini üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur. Yox, sən təhqir edirsən.
Yox, sən təhqir edirsən.
Mən söyləsən, mən getmirəm. Mən sübət edirəm, obyektivdirəm.
Yox, faizdən, xüsusi mənim anlamı yox, eləmirəm.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Fen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm Esmira Cavadova. Qonağımız vəkil Adəm Məmmədov. Adəm bəy, xoş gəlmisiniz. Bir saat ərzində vəkil saatına gələn sualları cavablandıracaq, hansı ki vəkil məsləhətinə ehtiyacı olan insanlar, dinləyicilər 012 436 77 42-yə zəng edəcəklər, canlı efirə qoşulacaqlar və vəkildən məsləhət alacaqlar. Bizimlə əlaqə üçün başqa vasitələr də var, 057-44-10-17-yə. Və efirə çərəsi azalqradiosu.az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz açıqdır. Təkrar edirəm, 057-44-10-17. Zəng edin, suallarınızı yazın, mən səsləndirim, vəkil cavablandırsın. Adəm bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Mülkiyyət toxunulmazlığı nə deməkdir?
Mülkiyyət toxunulmazlığı hər bir şəxsə...
Mülkiyyətçilərin hansı hüquqları daxildir?
Mülkiyyətçilərin ümumiyyətlə qəsdlərdən qorunması, hər hansı bir üçüncü şəxslər tərəfindən onun mülkiyyətinə qarşı olan qanun hərəkətlərinin həm mülki qaydada, həm də cinayət məsuliyyəti, cinayət qanunu vecində tutulmuş müddialar əsasında dövlət tərəfindən müdafiə olunur. Yəni, həm bu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 10-cu və 29-cu maddəsində də təsbit olunmuşdur ki, xüsusi mülkiyyət ümumiyyətlə dövlət tərəfindən qorunan xüsusilə qorunur. Yəni, bu onu ehtiva edir ki, həm cinayət qanunvericiliyində, həm mülki qanunvericilikdə bu bir sıra normalar insanların mülkiyyət hüququnu qoruyur. Yəni, necə qoruyur? Həm burada torpaq ola bilər, mənzil ola bilər, məsələn, cinayət məcəlləsinin 188-ci maddəsindən bağlı. Bəli, daşınmalar və daşınmaz əmlakla hamısı daxil edilir bura. Yəni, daşınmaz əmlak torpaqla, torpaqdır, binadır, daşınar əşyalar isə həm rəsmi reyestrdən qeydiyyatdan keçmiş avtomobil, gəmi də ola bilər, yəni rəsmi reyestrdən qeydiyyatdan keçmiş gəmi də ola bilər və daşınar qızıl zinət əşyalar ola bilər. Yəni, həm burada ümumiyyətlə, mülkiyyətin anlayışı həm mülki qanunvericilikdə birbaşa yəni, təsbitini tapmışdır. Belə ki, 152-ci maddə göstərilir ki, subyektin ona mənsub olan əmlakdan və ya əşyadan istədiyi kimi sahibliyə etmək, istifadə etmək və ondan gəlir əldə etmək və onun sərəncam vermək hüququ. Hüququ, bunu mülkiyyət hüququ etibar edir, bu özündə göstərilir. Yəni, birbaşa mülki qanunvericilikdə yəni, bu öz əksini tapmışdır.
Bayaq Zeynal bəy, maraqlı bir söhbət oldu sizin aranızda. Bəzi mülkiyyət hüquqlarına daxil olan bir məsələlər, hətta misallar da çəkilir.
Bəli, da bu bəzi dövlətlərdə, çünki bizim ölkə Sovet dönəmində olduğu üçün bilirik ki, müstəqilliyimiz çox az bir müddətdə davam edir, 23 ay oldu. Yəni o dövrlərdə xüsusi mülkiyyət, yəni mülkiyyətin xüsusi mülkiyyət bir insanların mülkiyyətində bir çox yəni mülkiyyət çox idi. Yəni elə insan var 10-15 mənzilli və digər əşyaları mövcud idi. Yəni Sovet dövründən quruluşundan sonra bunların sayı azaldıldı və çoxu müsadirə oldu dövlətin nəfinə keçirildi. Yəni buna görə də bizdə biraz mülkiyyətin ənənəsi, mülkiyyətin formaları və mülkiyyət müdafiəsi ənənəsi demək olar ki, bəzi ölkələrə baxanda, Türkiyə, İran İslam Respublikasına baxanda bir o qədər köklü deyil. Yəni, köklü deyil. Bəlkə az bir, başqa dövlətlərdə ola bilər ki, 500 il, 1000 illik mülkiyyət hüququ müəyyən edən sənədlə gəlib bu dövrə kimi davam edə bilər ki, hal-hazırda bu mülkiyyətin qeydiyyatı bir neçə yüz il davam edir. Bizdə bəlkə də mən inanmıram ki...
Yəni, bir hüquqşünas kimi qarşılaşmışsınız mı? Məsələn,
az olan, mən harada təxminən...
Mülkiyyət hüquqlarını tərif etmək istəyən birisi, tutaq ki, miras qalmış mülkiyyətini...
Harada bir əsr, deyək də, 100 il ərzində olan belə bir şeylər mənim təcrübəmdə bir hüquqşünas kimi qarşıma çıxıbdır, amma belə uzun müddət.
Yəni, ümumiyyətlə, asandı mı bizdə bu mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək? Tutaq ki, bir neçə əsr əvvəldən
şəhərlə gəlir. Bir sıra çətinliklər yaradır da, çünki mən əvvəl qeyd etdiyim kimi, Sovet dönəmində bu köklü dəyişiklik aparılmışdır. Yəni, eləsi var ki, məhv olunmuşdur. Hətta bizdə indi yeni qanun vericilikdə düzdür. Hansı qanunda da var ki, yəni mülki proseslər məcəllənin 217-ci maddəsində var ki, məhkəmə mübahisəni həll edən zaman hansı dövrdə hüquq norması qüvvədə olubsa, o normaya istinad edir. Amma mən onu da vurğulayım ki, yeni qanun vericilikdə göstərir ki, hansısa mülkiyyət, yəni rəsmi qeydiyyatdan keçirilmiş, yəni mülkiyyət hüququ olmuş, qeydiyyatdan keçirilmiş mülkiyyət hüququ olan hər hansı bir daşınmaz əmlak əgər dağılıbsa və məhv olubsa, onun mülkiyyət yazısı ləğv olunur. Yəni, çünki artıq bu daşınmaz əmlak mövcud deyilsə, bunun mülkiyyət hüququ da qeydiyyatı da əhəmiyyətlidir.
Yəni çətindir. Azərbaycanda çətindir
belə bir prosesi. Bəli, belə bir prosesi, belə bir şey bərpa etmək və təmin etmək
çox çətindir.
Çox çətin bir prosesdir.
Yəni bu nə ilə bağlıdır? Sənədlərin olmaması,
həm sənədlərin belə arxiv sənədlərin olmaması, yəni sənədlərin
səliqəsizlikdən irəli.
Bəli, da ümumiyyətlə belə deyək də biz insanlarda, əsas da bizim cəmiyyətimizdə sənədləşmə işlərinə insanlarımız, vətəndaşlarımız çox laqeyd yanaşır. Yəni, çox tənbəl yanaşırlar. Yəni, mülkiyyət, hansısa bir mülkiyyət hüququnu əldə etmək üçün ancaq etibarnamı ilə əldə edirlər. Elə fikirləşirlər ki, etibarnamı ilə hansısa bir mülkiyyəti əldə etmək. Mülkiyyət, elə mülkiyyət hüququ. Çünki bu günlərim avtomobillərlə bağlı bir çox insanlar olur ki, rayon yerlərində yaşayırlar. İstəyirlər ki, dövlət qeydiyyat nişanı avtomobilin nömrəsi Bakı şəhərindən 90-dan başlayıb, ondan başlayıb. Adı nə olur? O şəxs də Bakı şəhərində olan, qeydiyyatda olan bilirsiniz ki, edir, kredit götürür, öhdəlik götürür və öhdəliyi vaxtında icra edə bilmədiyinə görə və məhkəmə icra orqanları, məhkəmə icraçıları, icra məmurları və məhkəmə müəyyən edir ki, bunun əmlakında çünki öhdəliyi icra etməyəndə onun əmlakına yönəlir. Baxmayaraq ki, o etibarnamə ilə hansısa bir rayonda vətəndaşa verib Amma bizim vətəndaş, rayonda olan vətəndaş deyir ki, alqı-sat eləmişəm. Çox vaxt da dərk eləmə bilər ki, etibarnamə alqı-sat
nədir?
Etibarnamə üçüncü şəxsləri etibar edir ki, üçüncü şəxslər qarşısında onu təmsil etmək hüququdur.
Çox vaxt da belə deyildi, simiclikdən başlarını gəlir. Məsələn, orada müəyyən rüsum var. Səhv etməyəmsə 110 manatdır.
Heç rüsum da orada, belə rüsum da çox olur.
Yəni onu ödəməmək üçün etibarnamə ilə alırlar ki, biraz daha ucuz başa gəlsin. Yaxına
dəyişiklik oldu mülki qanunvericidə avtomobillərlə bağlı. Baş etibarnamə, yəni belə deyək də, etibarnamə özgəncləşdirilməsi, bağışlama hüququ verən etibarnamənin müddəti 1 il. Bir il nəzərdə tutulur. Yəni, əvvəllər istənilən müddətə verilirdi. Ondan əvvəlki qanunvericidə 3 il müddətin idi. Bu, ən axırıncı dəyişikliyə uyğun olaraq, 1 ildən artıq olaraq etibarnamə nəqliyyat vasitələrlə bağlı sözü idarə etmək hüququ yox.
Bu yəni, deməkdir ki, avtomobil kimin adındasa, mülkiyyətçisi kimdirsə, bir ildən bir o adamı axtarıb tapmaq lazımdır müddətini uzatmaq üçün.
Yox, avtomobili qəbul edən şəxs, alan şəxsdir, belə deyək də, avtomobili öz mülkiyyətinə deyəndə mülkiyyətinə qəbul götürür istifadəsində sahibinə qəbul edir ancaq taleyini, müqəddəratını həll etmir çünki onun mülkiyyəti tərəfindən bunu qəbul edir və ona lazım olan məbləği şərtləşdirilmiş məbləği ödəyir amma dövlət rəsmi dövlət reyestrindən yəni dövlət yolu idarəsinin rəsmi qeydiyyatdan aparıb keçirib etibarnamə ilə yox Alqı-satqı müqaviləsi ilə alqı-satqı həyata keçirmirlər aralarında. Sadəcə etibarnamə ilə fikirləşirlər ki, qutardı getdi bunu.
Sonra da mübahisələrə səbəb olur, məhkəmələrə düşürlər.
Həmən şəxs, həmən hansı ki avtomobil mülkiyyətçisi sabah həyat yollaşından
boşanmalı oldu, başqa bir borcu oldu, məhkəməyə düşdü.
Bəli, baxmayaraq mən etibarnamə idarə etdiyim zaman bir də görürsünüz ki, dövlət yol polisinin əməkdaşı yaxınlaşır və deyir ki, sizin avtomobiliniz həbsdədir, axtarışdadır və qətnamə çıxıbdır ki, avtomobilin bir hissəsinə mülkiyyət hüququ ər və arvad tərəfindən tanınması təmin iddiası tələbi təmin olunubdur.
Və hətta avtomobil yox, mənzili də belə alırlar çox hallarda etibarnamə ilə. Əziz dinləyicilər, bax, daha çox vəkil sadına daha çox gələn vəkilə suallar da bununla əlaqədardır. Qaynar xəttə gələn şikayətlərin əksəriyyəti də bununla əlaqədardır. Filan vaxtda etibarnamə ilə avtomobil aldım, indi avtomobil əldən gedir. Nə etməli? O, yəni vəkil də bildirdi ki, Bütün hallarda etibarnamə ilə yox, alqı-satqı həyata keçirib almaq lazımdır əmlakı, daşınan və daşınmaz əmlakı.
Rəsmi reysi ilə qeydiyyatdan keçirilən daşınan, yəni gəmi də ola bilər buna, avtomobildir, daşınan, rəsmi reysi ilə. Mənzil, daşınmaz əmlakı, təbii ki, bu artıq mənzillə düz olur, mülkiyyət sənədi olmadığına
görə alqı-satqı yox, baş etibarnamə ilə alırlar. Etibarnamə ilə verir,
o da nə olur? Həmən, deyək ki, torpağın üzərində tikilmiş mülkiyyət torpağın hansısa bir ilkin sənədləri olur, bələdiyyə sənədləri olur.
Bəli. Sənədlər sadəcə
belə deyək, mülkiyyət hüququ yox, mülkiyyət hüququnun yaranması üçün gələcəkdə əsas olur.
Bu da hər halda çıxarış kimi bir etibarlı bir sənəd deyil.
Bəli, əlbəttə ki, çünki
təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, vəkilə sualınız varsa bildirin. Hazırda İntiqam bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, İntiqam bəy, dinləyirik sizi. Aha, buyurun, dinləyirik sizi. Siz bir neçə dəfə müraciət eləmişsiniz, amma səhv etmirəmsə əlaqə nömrəsi saxlamadığınıza görə biz sizinlə əlaqə saxlaya bilmirdik və indi mənə bir qədər əvvəl həmkarım sizin telefon nömrənizi təqdim etdi və biz sizinlə əlaqə yarada bildik. Buyurun, vəkil sizi eşidir, nə probleminiz var, nə sualınız var? Buyurun.
Mən özür istəyirəm, bağışlayın. Həkim fəaliyyətkarlığımın 2 ilə yaxındır xəstəxanalardayım. Rayonda, Bərdənin özündə, indi hal-hazır nervoloji xəstəxanada. Yəni, uşağım həkim fəaliyyətkarlığından, yəni doğuş zamanı uşağın həkimin keçirdiyi, özür istəyirəm, vaxtı, isminin vaxtı qutarır deyənə elədiyi fəaliyyətkarlıqdan. Yəni, mən bunu deyəndə həkim biliyinə bilərdən, bəlkə mən deyəndə ki, başa düşürlər. Həkim həmin həkimə də və ismində olan gecəmində olan 8 nəfər seçimində töhmət verilə-verilə Bərdə rayon prokuroru həmin həkimə vəkillik eləyir. Ona görə vəkillik eləyir ki, həmin həkimin qardaşının obyektindən bizə müştərək biznesləri var, yəni şərik. Ona görə həmən həkim müvəkkillik edir. Birinci səfər mən bununla bağlı getdim, birinci səfər Cənab Səhiyyə Nazirinin qəbulunda oldum, Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcəm. Səhiyyə Naziri tapşırır üçün həmin mama ginekoloq işdən azad edin. Yəni doğuşu keçirdiyi axşam ismində olmayalım ya. Yəni öz xeyri üçündür. Mən bu rüşvət aldığına qayıdı öz yerində. Həmən onunla bağlı məndən doğuşu keçirdi, keçirəndən uşaqda problem olana uşağı tezləndən ismindən bıraxdı ki, yəni sadəcə uşaq olsa məndə problem olmasın. Uşaq bədəni göbbəcəyə ayaqdan başa kimi göydü. Həmən gecə 2 dəfə mən həkimə yolladı. Qeyri-qeyri həkimlərin üstünə getdi. Doğuşdan bir saat sonra. Bizdən uşağı bıraxdılar evə, uşağı da sudurqa keçirdi, qaçdırdıq. Bərdar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında, uşaq xəstəxanasında beynə qansızma diaqnozu ilə 24-ünə qədər, yanvarın 24-ünə qədər, 2013-cü ilə qədər müalicə aldı. Ondan da sonra iki şəhər nevroloji xəstəxanasında, Əbülfəzdə hal-hazırda nevroloji xəstəxananın yeni mahalli xəstəxanasının xəstəsidir. Onunla bağlı mən Bərdə rayon prokuroruna müraciət elədim. Bərdə rayon prokuroru onun şikayətinə baxmır. 3 dəfə də işi çıxardılar. Cənab baş prokurorun bir dəfə qəbulundan sonra işi ləğv eləyiblər. Bununla da bağlı Səhiyyə Nazirinin qəbulunda bir dəfə oldum. Səhiyyə Naziri tapşırdı ki, həmən mama ginekoloq işdən azad edin. Nazirin tapşırığı 4 ay keçdi. İcra olunmadı. Yenidən bir də Kürdəmir oktyabrın 4-ündə keçəndir. Oktyabrın 4-ündə Kürdəmirdə cənab nazirin qəbulunda olunan nazir dedi ki, oğlum haqlısan amma gücüm çatmır. Çünki onun qohumu prezident aparatında işləyir. Məni onunla hədələyirlər.
İndi siz üzr istəyirəm, hadisəni danışdınız, aydın oldu. Siz bizim qaynar xəttə də zəng etmişsiniz və bu barədə danışmışsınız. Mən sizinlə əlaqə saxlayacaqdım qaynar xəttə üçün.
Xanımala biz önmə söz deyim də, xayişimlə.
Bax, indi bizdə vəkildir studiyada. Sizin vəkilə bir sualınız varsa, buyurun. Yoxsa biz başqa dinləyiciləri dinləyək.
Esma xanımla.
Üzr istəyirəm, bir şey deyək.
Adı nə oldu, qardaş?
Adınız İntiqam bəy.
İntiqam müəllim. Demək, sizin sualınız, sizin yəni probleminiz mənə aydın oldu. Ümumiyyətlə bu günlərim, yəni respublikamızda həkimlərlə bağlı, yəni bu məsələlə bağlı bir boşluq var. Bilirsiniz niyə? Çünki bu həkimlərin səhvi nəticəsində, səhlənkarın nəticəsində yaranmış xəstəliyi və hər hansı bir ölümə səbəb olmasıyla bağlı prokurorluq və istintaq orqanları ekspertizanın rəyini almadan cinayət işi başlaya bilmir. Yəni bu Azərbaycanda da Səhiyyə Nazirliyinin məhkəmə tibb ekspertiz idarəsi bir, yəni ekspertiz idarəsi, yəni alternativi yoxdur da bunun. Əksər bu həkimlərlə bağlı olan məsələlərdə həmin ekspertiz idarəsi bir mənalı şəkildə demək olar ki, yəni təcrübədə respublikada bir mən belə eşitmişəm ki, belə bir şey olub ki, o da necə olubsa, yəni həkimin birinə cinayət işinin məsuliyyətini cəlb ediblər. Bir mənalı şəkildə həkimləri, həkimlərlə bağlı olan gələn hansısa bir, yəni material araşdırma, mülki xarakterli olsun və ya cinayət xarakterli olan hansısa bir, yəni onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olan məsələn gəlmiş bir materiala baxdıqda rəyi bir məna şəkildə həkimlərin xeyrinə rəy verir ekspert, məhkəmə tibb eksperti. Buna görə də istintaq orqanı yəni istəyir həmən həkimdən düşmən olsa da belə, yəni o ekspert rəyi olmadığına görə, ekspert rəyi onun səhlənkarı nəticəsində, onun səhv müalicəsi nəticəsində vətəndaşa vurduğu zərəri və onun sağlamlığına vurduğu ziyanı müəyyən olunmadığına görə istintaq və prokuror orqanları çox çətinlik çəkir bununla bağlı. Buna bir söz deyim. Yəni belə həkimlər də, çünki bu bizdə hal-hazırda respublika bir çox özəl klinikalarda fəaliyyət göstərən həkimlər bu haldan çox sui-istifadə edir. Bu əməli başlı bizim yəni respublikada bir bəlaya çevrilibdir. Yəni bu həkimlərin cəzasızlığı onların yəni istədikləri əməliyyatı həyata keçirməsinə gətirib çıxarır və istədiyi kimi və heç bir özlərində də bir məsuliyyət hiss eləmir. Yəni bu məsələ doğrudan da çox bir ciddi bir məsələdir. Tək sizin yox, bir neçə dəfə mənim təcrübəmdə rastlaşıbdır. Çox yəni bir ağır prosesdir bu məsələ. Çünki sübut etmək çətindir. Doğrudan da çətindir. Çünki həkimlərlə bağlı olan məsələdir.
Bəli,
bu sağlamlıq elə bir məsələdir ki, bugün mən bugün xəstəyəm, düzdürmü? Getdim həkimə müraciət etdim. Xəstəyəm, həmən an xəstə olmuşam. Düzdür, mən hansısa bir
xəstə... Belə çıxır ki, nazir töhmət verməkdə tələsib həkimlərə.
Yox, töhmət verməkdə yox. O artıq nazirin səlahiyyətindədir ki, onun ola bilər. Biri var, intizam pozuntusu, hansısa bir intizam pozuntusu ilə və o nazir onu işə götürəndir. Yəni intizam pozuntusu ola bilər hansısa bir, çünki əmr mənim hal-hazırda hansısa
tutur. Bilmirik
də onu nə istinad edibdi. Əslində belə deyək də, bəlkə də ola bilsin onun hansısa bir pozuntu ilə, bəlkə 5-10 dəqiqə 5-10 dəqiqə işə gecikməsi ilə bağlı.
Əlbəttə ki, hər halda ölüm işi varsa bu töhmətlə kifayətlənməzdi.
Yox, töhmətlə kifayətlənməzdi. Sadəcə olaraq ola bilər. Biz mən ehtimalla deyirəm bunu. Yəni bunu dəqiq demirəm. Ola bilər başqa bir faktla buna töhmət verilibdir. Vətəndaşın diqqətinə çatdırılıb ola bilər hallar. Hansısa bir pozuntu idi. Amma real əlimizdə yoxdur. Sən
bu dinləyiciyə sizin məsləhətiniz nədir? Nə etməlidir? Necə addım atmalıdır?
Bu yenə deyirəm. Burada bir mənalı şəkildə ekspertizanın rəyi, yəni ekspertin rəyi olmalı ki, həkimin səhvi nəticəsində, səhv müalicəsinin nəticəsində vətəndaşa ziyan dəyirdi. Yəni, bura yalnız ekspertin rəyi olmalı.
Aha, o da yoxdur. İntiqam bəy, biz sizinlə bir də danışacaq.
Ekspert rəyi, üzr istəyirəm, bir
sözlə
bir kəlmə sözləyirəm. Mən bir dəqiqləşdirəm.
Bircə dəqiqə, İntiqam bəy, İntiqam bəy, bircə dəqiqə vəkilin sualı var. Aha, İntiqam bəy telefon xəttində deyil. Biz onun yerində zəhmət olmasa və telefon xəttində başqa bir dinləyicimiz var. Hər vaxtın xeyir olsun, buyurun. Adını adlandırmayacaq dinləyicinin öz istəyi ilə. Buyurun, dinləyirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim vəkilə bir sualım var idi. Bu vergi yoxlaması ilə bağlıdır. Deməli, may ayının 29-u bizim şirkətdə vergi yoxlaması aparılmağa başladı. Çox balaca bir dövriyyəsi olan bir şirkətdə 7 ay vergi yoxlaması aparıldıqdan sonra cəmi 132 manat sadələşdirilmiş vergi təsbit edə biliblər ki, bunlar sənədlər üzrə yayma 132 manat sadələşdirilmiş vergidir. Amma vergi dərməsi olaraq bunlar bizə yazıblar 7200 manat. Bu da sırf ona görə ki, biz ofis müqaviləsində cəhlən 900 AZN-dən çox arenda verirdiyi ofisdə və bunlar AZR ekspertiza ilə bir yerdə təyin ediblər ki, bizim ofisin əslində kvadratı 90 manatdır. Və hal-hazırda işimiz deməli vergi cinayətlərindədir. Onlar bu işə baxırlar və orada istintaqdadır. Bununla bağlı mən maraqlanırdım. Məsəl üçün ki, biz ekspertizan rəyinə tamamilə narazıyıq, amma
narazı olduğunu mən bildim, aydındır. Yəni
vergi qanunu verdiyisə deyir ki, ödəməlisiniz.
Yox. Pulu yəni ödənməsinə bağlı rəy veribdir. Yəni qərar qəbul edibdir vergilər orqanları ki, yəni 7200 siz vergidən yayınmısınız ya icarə haqqı ilə və ya
ancaq onlar dəmən rəyi ilə başqa heç bir şey yoxdur.
Əgər istəyirsiniz ki, bu məsələni bir mənalı şəkildə siz məhkəmədə mübahisələndirin dərhal. Əgər məhkəmə icraatına qəbul olunsa, vergi departamenti məcburdur ki, siz məhkəmə mübahisəsi həll olub mahiyyəti üzrə yekunlaşana kimi, yəni məhkəmə
qətnaməsi
qüvvəyə minənə kimi həmən o cinayət işinin icraatını dayandıracaqdır bir mənalı şəkildə. Yəni bununla bağlı siz, yəni təcili, yəni hansı rayondasınız, hansı şəhərdəsiniz, Bakı şəhərindəsiniz, mən deyə bilmərəm. Yəni bir peşəkar vəkilə hüququnsa bu sahə ilə bu çünki vergi elə bir sahədir ki, o sahədə ixtisaslaşmış vəkillər var kifayət qədər. Siz yəni müraciət edin, o sizin həmin o 7200 ilə bağlı məsələn mübahisələndirsin və iş icraata qəbul olanda məhkəmə bilir ki, icraata qəbul etməsi barəsində qərardat qəbul edir. Həmin qərardan surətini məktubla vasitəsilə ünvanlayın vergilərin cinayətlər departamenti. İstintaq idarəsinə müraciət edin və o icraatı dayandıracaqdır.
Bu vaxt udmağın
yox, udmaq yox. Sadəcə olaraq bu gün mən deyə bilmərəm onun istintaq. O məhkəmədə mübahisələndirəndə aydın məsələdir ki, vətəndaş iddia qaldığı sübut etməlidir ki, bu həmin ərazidə icarə haqqı necədir. Yəni reallığı əks etdirən tək o yox. Reallığı əks etdirən və əlavə məhkəmədə vəsadət veriləcəkdir. Məhkəmə vəsadəti təmin edib ekspert təyin ediləcək və təkrar müəyyən olunacaq ki, doğrudan da bunun qiyməti neçə olubdur. Ola bilər ki, çünki vergi orqanı maraqlı orqandır, inzibati orqandır, maraqlıdır. Bu istəyər ki, büdcə kifayət qədər pul məbləği ödənilsin, o marağında ola bilər.
Amma
hər halda ədalət mühakimə istəyirəm, məhkəmələr var.
Tutaq ki, ətrafda kvadratın 100 manatdan verirlər. Bu mənim şəxsi artıq, mülkümdür. Artıq, mən bu verirəm 10 manatdan. Yəni, ya, əgər həmin ərazidə ekspertiza keçirdəcəksə, sonradan
bir məsələ də var. Mən bir səhzə deyim, düzdür, mülki qanun verəcəkdə müqavilə sərbəstliyi var, müqavilə azadlığı var. Mən istəsəm, bir dollara da öz.
Bəli.
Mən istəsəm öz əmlakımı bağlı icarə müqaviləsi yəni heç bir məbləğ göstərilmədən müəyyən şərtlərlə də eləyə bilərəm. Çünki o mənə mənsub olan bir hüquqdur. Yəni bayaqların biz mülkiyyət hüququna bağlı, yəni mülkiyyətlə bağlı olan mülkiyyətin müqəddəratının həll edilməsi və ona sərəncam verilməsi birbaşa mülkiyyətçinə, mülkiyyətçiyə mənsub olan bir hüquqdur. Yəni onunla mənsub olan bir hüquqdur.
Yəni, ayrılmaz. Perspektivi varmı bu? Bu məsələ məhkəməyə müraciət etməyin.
Əlbəttə perspektiv. Bunun başqa başqa bunun
başqa bir variantı deyəcək məhkəmədə ki, mən bu qiymətə verirəm.
Bəli, bunun bəli, bunun Əsmirə xan başqa bir yolu da yoxdur deyəm ki. Bunun ikinci alternativ yolu yalnız məhkəmədir. Yəni o müraciət etməlidir, mütləq etməlidir. Çünki etməsə artıq
zaten bu dinləyici dəfələrlə deyilmişdi ki, müraciət etmək lazımdır. Fuad bəy müraciət etməlisiniz məhkəməyə və mübahisələndirməlisiniz, amma bir məsələ var. 27-sinə qədər deməsinə görə 27-sinə qədər idi, eləmi?
27 cinayətçi qaldıracaqlar.
Yəni bu məhkəməyə yəni, müraciət etsə tutaq ki sabah. Bunun qarşısı alına bilərmi?
Bəli, bəli, bəli, əlbəttə ki. Çünki sabah bununla bağlı məhkəməyə müraciət edəndən sonra məhkəmə həmən iddiacısını icraatına qəbul etdikdən sonra, yəni buna bax qeyd etdim, qərarat qəbul edir.
O, yəni cinayət işi də dayandırılacaq.
Ümumiyyətlə cinayət işi dayandırılacaq. Ümumiyyətlə araşdırmanı dayandıracaqdır vergi.
Dayandıracaq. Yəni indi sabah müraciət etsə 27-si nə qədər 2 gün vaxt var ortada. Yəni
bəli, müraciət etsin, belə mən deyim, qərarı icraata qəbul edənə kimi iddiacısının dəftərxanadan qəbul etdim və möhrü ilə vurdusun və onu da həmin iddiacısının da surətini belə əslini elə surətini özündə saxlasın. Əslini həmin idarəyə cinayətlər departamentinə təqdim etsin. Bəli, poçt vasitəsilə əlavə məktubda yazsın ki, məhkəməyə müraciət etdiyim iddiacısı qəbul etməsi barəsində iddiacısının əsli məlumat sizin sizə göndərilir və xahiş edirəm ki, araşdırmanı təxirə salasınız, yəni diqqətinə çatdırsın da, onsuz da məhkəməyə qəbul edəcək.
Biz Adəm bəydən xahiş edərik sizə bu ərzənin yazılmasında kömək göstərər.
Çox təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və İntiqam bəy bayaq zəng vurmuşdu Bərdədən. İntiqam bəy, siz mən sizə bir məsələni deyim. Vəkilin sizə sualı vardı. Sizin də nəsə sözünüz vardı, deyəcəksiniz bir-birinizə. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, yəni sizin məsələ, sizin bu şikayətiniz araşdırılmalıdır qaynar xətt verilişi tərəfindən və mən araşdıracağam, yəni işıqlandıracağam. Və indi zəhmət olmasa əgər bu vəkil sadıdır, bunun bir qədər profili başqa cürdür, yəni şikayət deyil, sualdır. Vəkilə sualınız varsa buyurun. Yoxdursa mən sizi qaynar xətt verilişi üçün danışdırım.
Mən konkret istiqamət verim, intiqam.
Buyurun, buyurun.
Konkret istiqamət verim. Yəni bununla bağlı araşdırma aparılarkən istintaq orqanı və prokurorluq tərəfindən, çünki bilirik ki, həkimlərlə bağlı olan məsələlərdə prokuror orqanları yəni araşdırma aparır məsələni. Yəni bununla bağlı intiqam müəllim. Yəni siz ən azı heç bilirsiniz, məlumatlısınızmı ki, prokurorluq hansı bir araşdırmanı aparır və nə belə deyək, araşdırmanı edib və nələri sorğulayıb və ən azı heç olmasa ekspertizə təyin edibmi bununla bağlı? Belə bir yəni iş materiallarında belə bir sənədlər mövcuddurmu? Heç olmasa bunu məsələdə sizin məlumatınız varmı? Yəni siz belə deyək ki, nəticəsindən asılı olmayaraq, yəni həyat insan mübarizə aparmalıdır, öz hüquqlarını və haqqını tələb etməlidir. Yəni hər bir insan bu cəmiyyətdə bunu tələb etsə, yəni hüquqi dövlətimizin, hüquqi cəmiyyətin qurulması üçün bir təkan olar.
Yəni hər
bir
insan
və bununla bağlı siz israr eləməlisiniz. Yəni dəfələrlə prokurorluq orqanlarının dəfələrlə qərarından eyni zamanda onun hansı qərara qəbul eləməsi və ekspert rəyinin siz sürətini əldə etmisinizmi, nə rəy veribdir həkimin fəaliyyətinə bağlı? Belə bir şeylər varmı sizdə, İntiqam müəllim?
Müəllim, üzr istəyirəm, bağışlayın. Ekspertiz ya kesilib, ekspertiz yanın cavabı mənə vermədilər. Yenidən baş prokurorunun qəbulunda oldum mən
onu
ki.
Onu vermədilər, ümumiyyətlə, yoxsa
onu qərar ləğv elədilər.
Ümumiyyətlə, material ümumiyyətlə rədd edildikdən sonra iş material o, tanış ola bilər. Hətta cinayət işi başlanılıbsa belə, Əsmirə xanım, xitam verilirsə cinayət işi materialı, xitam veriləndə göstərilir ki, maraqlanan şəxs hansı ki, cinayət işi kimlərin maraqlarına toxunursa, zərər çəkmişinmi, təqsirləndirilən şəxsmi, kimlərinsə,
oturub tanış olsun.
Şahidlərinmi, hə, o tanış olsunlar və o həmin demək iş materiallarında olan biri var cinayət işi materialı, biri material şəklindədir. Hələ bu ola bilsin ki, bu işə indi bilmirəm, cinayət işi başlayıblar, başlamayıblar. Tanış olsun və orada yəni öz qeydlərini aparsın, hətta onun sürətini də çıxar əldə edə bilər.
Dinləyici dedi ki, rədd edilib cinayət işi başlanması ilə.
Yox, ey xanım, ki, qərarı bağladılar artıq.
Hədir,
həmən
xitam verilib.
Həmən evini qoyub ya da, özür istəyirəm, bir dənə 4 dəfə, 3 dəfə ləğv olub ki, 4-cü səfərdir ki, qərar çıxdı, hamısında serokopiya edirlər. Bir dənə surəti dəyişdirirlər, o tarixi dəyişdirirlər, serokopiya, eyni özür istəyirəm, bu
çıxardı bəldən eyni həmin şeydir. Mən üzr istəyirəm, bir söz demək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Mən üzr istəyirəm, mən yalan artıq ucu bezmişəm. Mən cənab baş prokuror Zakir Qalovu ayın 27-sində vətəndaşları Tərtər rayonunda qəbul edəcəkdim. Mən həmən qəbula gedəcəm, Allah qismət eləsin, üzr istəyirəm, 2 dənə evladım var. 2-sinə götürüb gedəcəm oraya, özüm müəlliməm, özümü artıq sağlamlıq kağızı almışam ki, sabah özümə bir şey olanda deməsinlər dəliydim. Özümə sağlamlıq kağızı almışam, özüm üçün. Şəhər poliklinikasından. Ayın 20-sində gedəcəm, 2 gündən sonra. Mən orada qəbula buraxsala buraxla, buraxmasala evladlarımla birlikdə Tərtər prokuroru qarşısında özümü yandıracam. Bütün Azərbaycan xalqına, cənab prezidentə, Mehriban xanıma kömək istəyirəm, mənə kömək eləsinlər. Mən 2 ildə həkim səhlənkarlığım bütün xəstəxanalardayım.
Aydın oldu. Siz bunu indi buradan elan edədiniz. Yəni birincisi belə bir şey eləməyin. Bu yaxşı bir şey deyil. Yəni sağlam yolla, sağlam yolla, yəni əldə edin.
2 ildir mən
məhkəmələr var.
İntiqam müəllim, hər bir halda, hər bir halda. Yəni o yolu seçmək, yəni o intihar yolunu seçmək, yəni həyatına qoymaq, yəni həyatını bu məsələnin həyatını qoymaq.
Məsələnin yolunu qoymaq demək deyil.
Qoymaq deyil. Bu insan ümumiyyətlə həm belə insanı baxımından, həm bu işin düzəlmə yolu deyil. Yəni bu insanın acizliyidir.
Digər bir tərəfdən siz baş prokuror gəlir, ölkənin birinci prokuroru gəlir. Bu şansdır ki, siz ona sözünüzü çatdırasınız. Amma bu bəyanatlardan sonra sizi
yəni
siz bu bəyanatlardan sonra çəkin.
Qeydiyyat almırlar məni, xanım.
Siz telegrama vurun, baş prokurora
telegram. Vurmuşam, telegram da vurmuşam, məktub da yollamışam, internetlə faks da yollamışam.
Aydındır.
Tərtər prokurorunun qarşısında olum deyir ki, Rəhim müəllim desin mən səni alım siyə. Rəhim müəllimini mən də almıram sən siyə.
Rəhim müəllim kimdir?
Dərdana prokuroru.
Aydın oldu, hər halda biz çalışarıq onunla da danışaq, sabahda bir gündə çalışarıq ki, yəni aydınlıq gətirsin.
Ekspert rəyini baxın da.
Gələn bacım. Bu gün nəri getmişəm, müstəntiq qərarı çıxardı prokurorun köməkçisi. Deyirəm, verirəm. Deyir, yox, onu sənə verəmərəm. Rəhim müəllim mənə nə desə, onu da, bax desə, onda da verəcəm. Deyirsən, qəbula gedib gələndən sonra verəcəm.
Çalışarıq,
siz,
mən sizinlə sabah əlaqə saxlayacağım, siz bütün o kimlərlə ki danışmış müstəntiq prokuror, onların əgər əlaqə telefonları filan var, hər halda baş prokurorluğun mətbuat xidmətlə də əlaqə saxlayacağım, qoy özü də araşdırsın. Sizinlə əlaqə saxlayacağım, sizinlə əlaqə saxlayacağım, oldu, hələlik və... Əslində əlçilər, bu arada xatırladıram ki, 4:07:42 saat 8-ə xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınız varsa bildirin. Efirə çarəsi azalıq radiosu.az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Zəng edin, daha doğrusu ora SMS şəklində göndərin və 050-744-1017-də SMS xəttimizdir. Orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Hazırda Əhməd bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əhməd bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Salam əleyküm, xanım.
Buyurun, hər vaxtınız xeyir.
Xanım, əvvəl özümü təqdim eləmək istəyərdim.
Buyurun.
Əhməd Rəhmanov, Nəsimi rayon Qarabağ Əlilər və Veteranlar İctimai Birliyinin sədri, yəni Nəsimi rayon şöbəsinin sədriyəm. Mənim belə bir sualım var sizin hüquqşünasa. Əgər hər hansı bir idarə rəisi ixtisar zamanı qanunsuzda bir qanunsuzluğa yol verirsə və bu qanunsuzluq da saxta belə də sənədlərdə yəni saxtalaşmaya yol verirsə və bu məhkəmədə sübuta yetərsə həmin deməli bu ixtisar zamanı olunanların hamısı elə bir necə demək
bərpa olunurmu yəni xeyrinə çıxmasın
bu ixtisara düşənlər yəni öz iş yerlərini qayıda bilərlər ya yox yəni ki qanun
bərpa olunurlarmı iş yerlərini
bəli bərpa olunurlarmı bu mənim birinci sualımdır.
Gəlin, qoyun birinci sualı cavablandırsın sonra.
Demək, ixtisara düşən işçilər və yəni əməkdaşlar hansısa bir işə götürən tərəfindən ya saxta yolla, yəni saxta sənədlə, saxta arayışla, hansısa bir saxta bəyədiyyətə qərarla ixtisar həyətə gəlir. Düzdür, müəllim, Əhməd müəllim, düz dedim mən sizə. Yəni, belə deyirsiniz də siz.
Bəli.
Hə. Əgər bu əlbəttə ki, yəni bunun etdiyi hansısa bir qəbul etdiyi qərar heç bir yəni bir normativ akta, hüquqa, hansısa bir qanuna, hansısa bir Nazirlər Kabinetinin qərarına istinad olunmadan və özünün hansısa bir ixtisarını, qanunu həyata keçirmə ixtisarına əsaslanmadan həyata keçirilibsə, əlbəttə ki, o əsassızdır, qanunsuzdur. Həm burada o şəxsin mülki məsuliyyəti var, eyni zamanda əgər sənədlərdə saxtakarlığa yol veribsə, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 3-cü maddəsinə saxta sənədlər hazırlamayla da cinayət məsuliyyəti daşıyır. Əlbəttə ki, o şəxslər bərpa olunmalıdır və bununla bağlı məhkəməyə də müraciət olunsa,
amma məhkəməyə müraciət etmişsinizsə, biz məhkəmə... sizinlə bağlı...
Bəli, biz məhkəməyə müraciət etmişik və məhkəmə sübuta yetirdib ki...
Məhkəmə bərpa elədi...
Bu zamanı bir neçə qanun pozuntusu olur.
Pozuntusu, məhkəmə onu işə bərpanı təmin etdi mi?
Məhkəmə işə bərpanı təmin edib, sadəcə olaraq... Məhkəməyə müraciət edənlərin işə bərpasını təmin edib.
Bəli, də onun məhkəmə ümumiyyətlə belə deyək də, bir ay müddətində ixtisarla bağlı, yəni əmək qanunvericisi ilə əmək mübahisəsi ilə bağlı qanunvericidə mübahisəni əmək mübahisəsini bir ay nəzərə tutulub. Və bununla bağlı da vətəndaş öz hüquqlarının bərpası ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmirsə, məhkəmə bunun əvəzinə bunu edə bilməz ki. Bu vətəndaşa mənsub olan
mübahisələndirməli mübahisə var burada.
Artıq mübahisə var. Hansı vətəndaş öz pozulmuş hüququnu bərpası pozulmuş hüququnun bərpası ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət edibsə məhkəmə ona baxa bilər. Yoxsa məhkəmə yalnız bu qanunvericilikdə dövlət marağına toxunan halda ancaq dövlət ittihamçı.
Əhməd bəy yəqin demək istəyir ki, tutaq ki, bir neçə nəfər müraciət edib eyni səbəbdən bərpa olunub və yerdə qalanlar artıq məhkəmə, yəni bir növ prezident kimisə
prezident hüququ yazmanla bağlı.
Yəni onu nəzərdə tutursunuz ki, əgər bizi bərpa ediblərsə müraciət etməyin iş yoldaşlarımız da bərpa edə bilər.
Bərpa eləmirsə, yəni təkrar ona müraciət etsinlər ki, bu istinada məhkəmə qərarı var da bundan bağlı ki, belə bir qərar var. Bu
artıq bu
istifadə etmək olar da bundan bağlı ki, yəni gələcəkdə istifadə etmək olar.
Bir dənə sual.
Buyurun.
Deməli, əllərin sosial müdafiəsi haqqında qanunun 25-ci maddəsində belə bir deyilə göstərilir ki, deməli, dövlətdə hər bir idarəyə, idarə rəhbərinə kvota qoyulubdur əlləri işlə işlə təmin olunmasına görə. Kvotada göstərilir ki, hər 125 işçidən 4-ü əlil olmalıdır. Və əgər hər hansı bir idarə bu kvotanın yerinə yetirməzsə, həmin idarə cərimə ödəməlidir. Dövlət Sosial Müdafiə
Yəqin ki, bir qədər sonra biz yenə də dinləyərik efirdən. Əməkdaşlarımız yenə də yəqin ki, zəng vurarlar. Və hazırda Günarə xanım telefon xəttindədir mi? Günarə xanımı dinləyək, sonra yenə Əhməd bəylə davam edərik. Buyurun Günarə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Vəkilimiz dinləyir sizi, buyurun. Buyurun.
Mən aliment barədə məsləhət almaq istəyərdim vəkildən. Elə bir 77 yaşında atam var.
Bəli.
Əlildir.
Bəli.
Qocalar evində qalır, 180 manat pensiya alır.
Bəli.
Üzərində də mülkü var, ev var adına, bağ var adına. Elə bir onun da 3 dənə evladı var. Elə bir ki, mən bir qızı, 2 oğlu, mən qızıyam. Mənim də 53 yaşım var. Özüm də xadimə işdən təzə düzəlmişəm. Əməliyyatdan çıxmışam deyənə təzə düzəlmişəm. Bir ay olar, 105 manat maaş alıram. Məndən aliment tuta bilərlər ya yox. Mən o barədə bilmək istəyirəm.
Aliment tuta bilərlər. Atanızın xeyrinə deyirsiniz?
Hə, atam elə bir ki, iddia qaldırıb məndən aliment istəyir. Bir məndən yox, övladların hamısından da demək olar. Yəni, qızdan aliment tutulur ya yox, mən onu bilmək istəyirəm.
Mən onu diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, bizdə cəmiyyətimizdə, yəni vətəndaşlarımız elə bilirlər ki, aliment təkcə ər arvad arasında olan bir münasibətdir. Xeyr, aliment ərdən arvada, arvaddan eyni zamanda ərdə tutula bilər. Yəni, uşağın saxlamacı, aliment valideynlərdən övlada, övladdan valideyn, yəni bu himayə ehtiyacı olan şəxslərin hərbi. Yəni, əlbəttə, qanunverici bir mənalı şəkildə ailə məcəlləsində bir mənalı şəkildə bu özək təksini tapmışdır. Bəli, iddia qaldırıb aliment tələb edə bilər sizdən. Onun artıq təmin olunub-olunmaması... təmin olunmaması. O məhkəmənin səlahiyyətinə aid olan bir məsələdir. Miqdarın müəyyən edilməsi, hansı miqdarda məbləğdə və təmin etməyəcəksə.
Yəni qızdan aliment tutula bilər.
Bəli, qız deyəndə
əlbəttə qadından, uşağın anasından tutula bilər.
Uşağın anasını görürəm də, mən onun qızıyam. Elə ki, mən getmişəm başqa evdə.
Xanım, bir mənalı şəkildə tutula bilər də. Bu mənim izah elədim.
Övladdan valideynə tutula bilər.
Mən özüm ədli orqanlarında işləmişəm. Uzun müddət mənim öz təcrübəmdə olubdu. Valideyn ata öz oğlundan aliment tutulmasına iddia kaldırmış ve qətnamə qəbul edilmiş, bundan bağlı icrası da bizim yani.
Mən bir məsələ mislim, o iddianı necə əsaslandırır valideyn?
Elə Ailə Məcəlləsində göstərilir, əsaslandırır ki, mən xəstəyəm, ehtiyacım var, ya qrup içəniz qrupsa əlinəm və ya bu mənim özümün yaşanması üçün ya belə deyək.
Bəs o bağışlayın məni. Bəli. O 180 manat pensiya alır. Adında bağ da var, ev də var.
O belə deyək də onun bağ olması, nə bilim ki,
onun da alması, o mənə nə deyib ki, nə də ala bilsin.
Yox, hər halda belə deyək də, hər halda mən deyə bilmirəm sizə nə verir, nə verməyib, sizin fiziki atanızdır da, yəni sizin
daşıyırsınız. Bir məsələ də var da,
onun təmin olun, o məbləği, onun məbləğ məhkəmə onu gələcəkdə onun bağlı olması, pensiya almasını yenidir. Məbləğlə bağlı məsələ nədir ola bilər. Amma qanunvericilik övladdan atanın xeyrinə aliment tutulmasını qadağan eləmir.
Qadağan eləmir, indi vəziyyəti artıq
məhkəmə. Vəziyyəti deyirəm də, nəzərə almağı deyirəm.
O, artıq onu, üzr istəyirəm, o artıq belə bir məsələdir, siz dediyiniz mənə sual. Gözün, mən dedim ki, təmin ol, qanunda nəzərə tutulub ki, ata öz övladından aliment tələb edir.
Bu ümumi.
Bu heç.
Bu heç, bunu bildirəm.
Bunu izah edəm. Yerdə dedik məsələlərin hamısı. Bu məhkəmə mübahisəsi predimetidir. Yəni bu məhkəmədə araşdırılan bir məsələdir. Sizin təqdim etdiyiniz sübutlar, qarşı tərəfinin qoyduğu dəlillərdən, sübutlardan asılı olan bir məsələ. Artıq buna məhkəmə qərar verəcək. Yəni mən ən azı belə deyək də, bu işdə məsələn bu işdə belə bir işlərdə vəkil olsam, iş materiallarına tanış olsam, baxsam ki, bu hansı sənədlər var, hansı sübutlar var. Yəni təxmin ehtimal etmək olar ki, məhkəmə hansı qərar qəbul edər. Yəni hansı qərar qəbul etmə ehtimalı var.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və Əhməd bəy yenə telefon xəttindədir. Əhməd bəy, buyurun ikinci sualınızı dinləyirik.
İkinci sualım bu idi. Deməli, əlilərin sosial müdafiəsi haqqında qanunun 25-ci maddəsində dövlət deməli bütün müəssisə və təşkilatların qarşısında kvota qoyub ki, əlilərin işinə təminatına görə. Və o kvotada göstərilir ki, hər 25 işçidən biri əlil olmalıdır. Bu kvotanı yerinə yetirməyən idarə rəhbərləri cərimə olunmalıdır. Yəni, orta əmək haqqının 3 misli qədər, əlili işdən çıxardırsa 20 misli qədər. Mənim sualım budur. Buna kim, hansı idarə buna nəzarət yetirir? Və əgər hər hansı bir idarə rəisi bu kvotanı yerinə yetirmirsə və dövlət əmək müfəttişliyi öz belə deyək, yəni yazılı surətdə bu problem qarşısında öz zəifliyini göstərirsə, əlil hara müraciət etməlidir?
Əlil ilk növbədə bundan bağlı, yəni əmək müfəttişliyi nəzarət edir buna, sosial
istəyirəm, bilsin nədir, şəxsən mən özüm bizim təşkilatın adından cənab Səlim Müslümova bu haqqında müraciət etmişik 2 dəfə.
Bəli.
Və orada da göstərmişik ki, Azərqaz son 6 ay ərzində bir neçə 50-li işdən çıxartdığına görə xahiş edirik onlara həmin bu qanunun 25-ci maddəsində göstərilən o cəriməni tətbiq edin.
Bəli.
Və oradan da bizə cavab gəldi ki, belə deyək də, sadəcə olaraq nə istəyirsiniz eləyin, ancaq belə deyək də, bu, yəni bu cəriməyə yaxın gelməyin. Yəni öz zəifliklərini göstərdilər. Mənim də sualım budur ki, yaxşı, hal-hazırda başqa biz hansı yola əl atmalı, hara gedir, hara müraciət edir?
Bundan bağlı, əgər, çünki qanunvericiliyin düzgün və dürüst tətbiq olunması ilə bağlı bir məna şəkildə, çünki bu inzibati bir məsələdir, inzibati xətalar məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş bir məsələdir. Bundan bağlı prokurorluğa müraciət etsəz, yəni vəzifəli şəxsin öz vəzifəsini yəni yerinə yetirməməsi ilə bağlı inzibati xəta icraatı aparan orqanın öz vəzifələrinin dürüst həyata keçirməməsindən bağlı prokurorluq orqanlarına, baş prokurorluğa, yəni adət üzrə hansı ərazi üzrə yerləşən təşkilatın prokuroruna müraciət etsəz, hesab edirəm ki, yəni bundan bağlı kifayət qədər irəliləyiş olar. Yəni çünki bununla bağlı prokurorluq orqanlarına müraciət etsəz daha
Bəli. Var mı başqa bir sualınız?
Var. Mümkünsə bir dənə də suala cavab verərdiniz. Bu bizim əlilləri çox maraqlandırır bu suallar. Dövlət məşğulluq mərkəzi əlili, yəni pensiya alan adamı deməli işsiz kimi qeydiyyata götürməyə bilərmi? Və bunun səbəbi?
Başa düşmədim. Sualı təkrar edin.
Dövlət məşğulluq mərkəzi
Bəli.
Pensiya alan insanı, yəni ora müraciət edən hər hansı bir pensiya alan da belə əlili. Bəli. Yəni işə görə müraciət edən əlili.
Bəli.
işsiz kimi qeydiyyata götürməyə bilərmi?
Götürməyə bilərmi? Götürməyə bilərmi? Götürməlidir. O pensiya hüququ 50 isə bu onun hüququ 50 50 ki bunun pensiya hüququ yaranıbdı əvvəlcədən. Çünki
üzr istəyirəm. Bizim necədir? Yo, mən bizdə 50-lər, yəni həmin bu kvotanın hüququndan istifadə edərək Dövlət Məşğulluq Mərkəzinə müraciət edirlər ki, mən xahiş edirəm, belə deyin, yəni pensiya tapmır, yəni mənim hüququm var işləməyə, məni işlə təmin edir.
O da məşğulluq qeydiyyatı alırsa, sabah gələcəkdə hansısa bir iş olanda işinə təmin edir.
Bəli, amma məşğulluq söhbət bizim necə məşğulluq bunları qeydiyyatı almır. Sadəcə olaraq deyir ki, mənim kvotalıq işim olmadığına görə mən səni qeydiyyatı almıram və bu adamlar tələb eləyəndə ki, qeydiyyatı almırsansa onda mənə işçi kimi qeydiyyatı al. Yəni onlar onu da eləmirlər. Onlar da deyirlər ki, mən səni işçi kimi qeydiyyata ala bilmərəm.
Nə əsas?
Sadəcə olaraq bilmək istəyirdim. Bunun qanunun əsası var ya, yox.
Yox, bir söz deyim də. Yəni şifahi formada müraciət edir, yoxsa yazılı formada ərizə müraciət edir?
Yazılı formada, əlbəttə yazılı formada.
Yox, məşğul idarəsi həmin qeydiyyata almama ilə bağlı, yəni işsiz kimi imtina məktubunda nəyə qeyd edilir, nə göstərir?
Yox, söhbət onda ki, onlar etiraz imtina məktubu vermədilər. Onlar o, yəni müraciət eliblər, hal-hazırda Nizami rayon
yəni, məşğulluq idarəsinə. Ümumiyyətlə bundan bağlı hazırda belə deyək də, demək, məşğulluq idarəsi heç bir münasibət bildirmir rəsmi olaraq, düzdür?
Bəli, bəli. Yəni ki, artıq 2 aydır gediş-gəliş var, heç bir müraciət
mən bunu izah edeyim də sizə. Demək, hər bir inzibati orqan, yəni dövlət orqanı, təşkilat orqanı və vətəndaşın müraciətinə cavab verməlidir. Yəni, yeni yaradılmış inzibati məhkəmələr yaradıldı, bilirsiniz. Müraciət etdikdən sonra inzibati orqana, hər bir inzibati orqanı, yəni məşğulluq idarəsində dövlət orqanı gedir. 35 gün ərzində müraciət etdikdən sonra və imtina etdisə sizin tələblərinizdən, həmin imtina məktubunu aldığınız gündən 30 gün müddətində və ya əgər sizin demək müraciətinizə cavab vermirsə 35 günlük müddət keçəndən sonra yəni bunu poçt vasitəsilə siz özdə xəbərnamə edirsiniz ki, əlinizdə sübutunuz olsun ki, demək hansı vasitə təşkilat ki, müraciət edici təşkilat ki, o məktubu sizdən müraciəti hansı tarixdə alıb. O ayrı rəsmi aldığı tarixdən 35 gün tamam olduqdan sonra siz ərazi üzrə, yəni məşğulluğun hansı ərazi yerləşdirir üzrə inzibati iqtisad məhkəmələri var, ixtisaslaşmış. Həmin məhkəməyə müraciət edirsiniz və məhkəmədən siz nə tələb etmirsiniz? Yəni məhkəmə həm tələbinizi qoyursa iddia tələbində, həm də onun hərəkətlərinin qanun hesab edilməsi ilə bağlı. Və məhkəmə icraatı
göstərir. İnzibati məhkəməyə müraciət edir.
Bəli, inzibati məhkəməyə müraciət artıq inzibati məhkəmə bununla bağlı sərəncam göndərəcək və sizə vermədiyi cavabını və o həmin qəbul etmədiyi qərarı siz artıq tələb edirsiniz axı belə qərar qəbul edin mənim xeyrimə. Yəni işsiz kimi qeydiyyat alması ilə bağlı məhkəməyə yazasınız ki, iddiasınız, tələbinizə mən deyim onu. Yazasınız ki, mən falan kəsi məşğulluq idarəsi işsiz kimi qeydiyyat alınması öhdəliyini məşğulluq idarəsinin üzərinə qoyulması barəsində qərar qəbul edəsiniz. Və belə bir tələb qoyursunuz. Yəni öhdəlik qoyulmasını. Belə bir tələblə müraciət edirsiniz. Artıq məhkəmə bu inzibati məhkəmədə, yəni yeni inzibati prosedur qanunvericilikdə də göstərir 13-cü maddəsində hakimin bu məsələ üzrə mülki, yəni o icraatla bağlı aparılan mülki məhkəmələrdən fərqli olaraq hakimin birbaşa borcudur. Vəzifəsidir ki, hüquqlarını bilməyən şəxslərə yardım etmək. Aydındır sizə. Yəni siz ola bilsin ki,
çox sağ olun. Bağışlayın narahat etdim.
Siz də sağ olun ki, zəng etdiniz və vəkil də sağ olsun ki, sizi ətraflı məlumatlandırdı. Telefon xəttində dinləyici var. Aha, Nəsimin bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aha. Nəsimi bəy, canlı efirdəsiniz. Qışqırışmanı dayandırın, canlı efirdəsiniz. Buyurun, dinləyirik sizi. Nəsim bəy.
Bəli.
Buyurun, siz vəkil saatındasınız. Vəkilə sualınız var mı? Canlı efirdəsiniz.
Mənim sualım belə ki, mən əvvəllər kredit götürmüşdüyüm bankda 2 yerdən. Belə birini 2000 götürmüşdüyüm, birini 3000, hadisə gəlib bunları bir şey eləyə bilmədim.
Ödəyə bilmədiniz.
İşim yeni rayonda qalırdım. İşim alınmadı. İş olmadı. Sonra onları cəmlədim bir yerə, dedilər ki, cəmləyək bir yerə, bir yerdə şey eləyək, bir yerdə ödəniş eləyəsiz. Onlar cəmlədilər, artıq bir 7-8 minə çıxartdılar. O kişi 10 minə gəldi, oturdu. 10 minlə üstünə 5 min faiz qoyuldu. Bunu da 9 ay gecikməsi artıq ödədim, 8300-ə düşürdüm 15 min manatı. İndi hazırda bakıda iş gələm, iş var deyib, ödəniş eləmişdim. İndi onlardan xahiş edirəm, yalvar yaxarım ki, bu qalan bu 8300-ü onları böyle ortadan 200'e düşürək. Mən də ailəyəm, 3-4 uşağım var. Bunu bölmürlər, deyir, belə bir şey mümkün deyil. Əgər belə bir şey mümkündür mü eləmək?
Bir məsələn, bir məsələn diqqət çatdırım.
Siz bu 200 manata düşürsün aylığını.
Nəsim bəy, sizə bir sual dəqiqləşdirmək üçün sual vermək istəyirəm. Demək, götürdüyünüz kredit bu məbləğinin əsas, yəni bəyətən ana məbləği, əsas məbləğ nə qədər olubdu? Miqdar nə qədər olubdu?
Alo. Dedi 2001 bankdan olub, 3001 bankdan.
Bir bankdan olub.
Sonra bir Nəsim bəy telefon xəttindəsiz? Alo.
Alo.
Telefon Nəsim bəydir. Desə indi başqasıdır bizlə danışan. Səbuhi bəy, bircə dəqiqə telefon xəttində gözləyin. Nəsim bəylə əlaqə kəsildi. Adəm bəy zəhmət olmasa, yəni diqqətdə saxlayaq. İndi Nəsim bəy yenidən çalışar.
Çox yaralı yerdir bu cəmiyyətimizdə insan vətəndaşlarımız
kreditlə bağlı. 5 min kredit ödəniş edə bilmədiyinə görə vurub elib 15 min.
Əslində kredit öhdəliyini, yəni bu həm kredit müqaviləsində əksin tapıram. Qanunvericilikdə də nəzərdə tutulur ki,
Səbuhi bəy, bircə dəqiqə gözləyin zəhmət olmasa telefon xəttində.
Həm də təlimatda banklarla bağlı təlimat var. Milli bank, Mərkəzi Bankdan qeydiyyatdan keçirilib. 90 gün ərzində bank kreditor, yəni bunu gözləməli və onu gözlədikdən sonra əgər borçlu olan şəxs, yəni kredit alan şəxs öhdəlik icra etmirsə və məhkəməyə müraciət eləməlidir. Bizdə banklar, yəni kredit təşkilatları qəsdən uzun müddətə baxmayaraq öhdəlik vətəndaş yəni götürdüyü öhdəliyi, yəni məbləği və faiz ödənilməsinə həyata keçirməməsinə baxmayaraq, qəsdən bunu süni şəkildə uzadır.
Və məhkəməyə müraciət
etmir. Etmir, bəli, etmir. Yox.
Nəsim bəy telefon xəttində. Nəsim bəy telefon xəttində qalın. Aha. Deməli, Nəsim bəy, siz ümumilikdə 5000 manat bankdan kredit götürmüsünüz. Ödənişləri
bəli,
2001, 3001 ayrı-ayrı banklardan. Sonra heç birini ödəyə bilməmisiniz işsizlikdən müəyyən səbəblərdən və sonra bu məbləğlər birləşdirilib. Məhkəmə olubmu bununla bağlı?
Xeyr, məhkəmə olmaz. 2 ayda ödənişi ödəyə bilməmişəm.
Mən bir sözüm. Əsim mənim, elə siz əgər siz öhdəliyi siz
bircə dəqiqə bunu bildik, bunu bildik. Bircə dəqiqə gözləyin.
Əgər siz öhdəliyi icra edə bilmirdinizsə, siz bununla bağlı rəsmi qaydada məktubla müraciət etməlisiniz kredit təşkilatına. Artıq mən öhdəliyi icra edə bilmirəm və xahiş edirəm məhkəməyə verin və o əlavə hesablanmış faizi dayandırsın. Yəni bank və məhkəməyə müraciət etsin və ondan sonra əsas məbləğ və orada faizlər də var. Ondan sonra əlavə hesablanmış faizlər dəbə pulun şişirdilməsi bank tərəfindən dayandırılır. Bizim vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmir. Şifahi şəkildə bildirir ki, bankdan xahiş edir ki, kredit təşkilatından xahiş edir ki, mən ödəyə bilmirəm və müddət istəyir və mən bunu izah edirəm. Bu yerdə qaldı. Yəni bunu edirəm ki, həm də bir maarifləndirmə bir kimi ki, artıq bunun problemi yaranır. Bu demək Nəsim müəllim pulu ödəməsin. Çünki qoy məhkəməyə müraciət etsin. Məhkəmə qətnaməsində məbləğ tam
müraciət etsin.
Bəli, müraciət etsin. Məhkəmə qətnaməsi ilə məbləğ tam müəyyən olunandan sonra və qətnamə qəbul olunub, icraata yönəldəndən sonra ondan sonra icra məmuru bundan pulu məbləği tələb edəndə konkret məbləğ göstərilir ki, hansı məbləğdir. Çünki məhkəmə qətnaməsində məbləğ konkret göstərilir. Ki məhkəmə göstərir ki, hansı məbləğ.
Bu məhkəmənin nə xeyri ola bilər bu deyilir.
Məhkəmənin bir xeyri ola bilər ki, əlavə yenə süni şəkildə bank tərəfindən süni uzadılmaya gətirib çıxartmaz. Məhkəmə vermir, süni şəkildə faizlərin yığılmasını artırır.
Siz faizlərin indiyə qədər yığılmasının səbəbi odur ki, məhkəmə amma məhkəmə də bank verməlidir. Bank vermirsə əgər məhkəməyə.
Bu əvvəlcədən
banka sərf eləmir, məhkəmə versin ki, çünki faiz gəlir.
Yox, qanun var, qanunverici bank verməyə bilməz. Bu müraciət eləməlidir rəsmi şəkildə banka ki, artıq mən öhdəliyi icra edə bilmirəm. Xahiş edirəm məhkəməyə müraciət edin. Tutmanın məhkəmə qərarını həyata keçirilsin. Və bank bunu sözlə deyildir, güya razılaşırlar aralarında ki, vaxtı uzadır. Əslində güya vətəndaşa şərait yaradır. Amma əslində vətəndaş şərait yaratmır.
Faiz üstünə yığılır.
Faiz üstünə yığılır.
Vətəndaşların bilgisizliyindən suistifadə olunur.
Vətəndaşın həyatını, taliyini məhv edir əslində.
Aha, indi bu deməli Nəsim bəy dinləyirsiniz bizi?
Bəli, dinləyirəm.
Siz vaqonların arasındasınız. Bu səs gün içində biz sizi eşidə bilmirik.
Məsələni diqqətə çatdırım.
Siz vəkili diqqətlə dinləyin, vətəni diqqətlə dinləyin.
Nəsiminin yox.
İstəmirsiniz amma sizin sözə borc yığılır ay bay.
Mən diqqətinizə çatdırım sizin. Bir məsələni deyim, bu yəni tək siz yox, həm də digər vətəndaş qulaq asan dinləyicilər də bilsinlər. Yəni bankların bu və qanunsuz hərəkətlərinə, belə bir insanlara qarşı olunan haqsızlığa son qoyulması və onların fikirləşməsində məhkəmə qərarı, qətnamə qəbul olunan sonra bir mənaşı icra olunur. Nəsim müəllim, sizin icra əmlak mülkiyyətinizdə bir daşınmaz əmlak varsa, lap sizin nə qədər məbləğdə borcunuz olsa da banka, bir əmlaka Nazirlər Kabinetinin qərarına yönəldilə bilməz bir daşınmaz əmlaka. Çünki zərurə əmlakdır.
Bəli, adınızda, başqa bir olsa, bəli,
olsa bəli. Bundan başqa, mülkiyyətinizdə avtomobil yoxdursa, yenə qorxusu yoxdur. Evinizdə xaladeyni, televizor, zərbi, üzr istəyirəm. Bax, Nəsimi, qoy.
Nəsim bəy.
Məhkəməyə düşürdü, onu qutarmışım.
Bir söz deyim sizə, məhkəməyə düşürdü, üzr istəyirəm. Bunun həlli qaydasını mən sizə izah eləmək istəyirəm. Artıq problem
yaratmış. Siz izah edəcəksiniz, mən çox üzr istəyirəm. Bizim telefon verişin sonuna çox az qalıb, 2-3 dəqiqə qalıb. Və mən Səbuhi bəydən çox-çox üzr istəyirəm, çünki biz onunla onu dinləyə bilməyəcəyik. Növbəti verilişdə biz sizi Səbuhi bəy ilk olaraq dinləyəcəyik inşallah. Gələn həftənin birinci günü. Yox, Nəsim bəy, siz telefon xəttində qalın. Xəttdə Səbuhi bəy var. Mən onunla danışıram. Səbuhi bəy, biz sizi mütləq dinləyəcəyik növbəti həftədə. Çünki artıq bu həftə imkanımız yoxdur. Buyurun, Adəm bəy, davam edin Nəsim bəyə deyəcəklərinizi.
Bununla bağlı icra məmurları, demək, borçlunun əmlak vəziyyətini yoxluyor. Yəni təbii ki, sizin əgər 2000-2500 bankdan pul götürmüsünüz, mülkiyyətinizdə ya avtomobil olmayacaq, mən ehtimal edirəm. Yoxladıqdan sonra və əmlakçı baş keçdikdən sonra icra haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 23.1-ci maddəsində icrası mümkün olmayan icra sənədi kimi məhkəməyə geri qaytaracaqdır. Yəni icrası mümkün deyil də bu artıq. Yəni belə bir təcrübədə
bəs məhkəmə aylara bölə bilər məsələn bu
bəli, qanunvericidə yazır ki, əgər
dinləyicinin istədiyi kimi 200-150 manat aylıq ödəmiş. Bəli, o, bunu bu da məhkəmə
icra icra qaydasının icra üsulunun dəyişilməsi var. Mülki prosedur məcəlləsinin 231-ci maddəsində göstərilir ki, hissəsə məhkəmənin qətnaməsinin icrasının hissəsində keçirilməsi ilə bağlı vətəndaş öz əmlak vəziyyəti barəsində
əmlakçı
məlumatları rəsmi qaydada ki, bunu mülkiyyətində heç bir daşınar, daşınmaz əmlak yoxdur. Var bir əmlakdır və bunun qazanc yeri yoxdur, işləmir və belə və o araşları təqdim edir məhkəməyə və məhkəmədən xahiş edir ki, qətnamənin hissəsə icra olunması barəsində məhkəmə qərar da qəbul etsin.
Yəni siz fikirləşməyin ki, bank məhkəməyə müraciət etsə sizi tutub həbsxanaya salacaqlar. Əksinə məhkəmə sizin vəziyyətinizi yüngülləşdirəcək. Aydındırmı sizə? Çünki ay bay faiz yığıldıqca siz artıq yəni çökmə dərəcəsində siz 5000-lik bank krediti gəlib olub 15000, siz artıq o 5000-i də ödəmisiniz. 5000 üstündə 3500 ödəmisiniz və hələ də 8000 hələ də borcun içindəsiniz. Ona görə də mütləq məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Adəm bəyin dediyi kimi ki, vəziyyətiniz nisbətən düzəlsin. Siz xəttəsiniz, Nəsim bəy. Eşidə bildiniz, vəkilin dediklərini eşidə bildiniz?
Bildim, eşidim. Mən istəmirdim onun yoldaşının adı məhkəməyə düşün, bir də düşmüşdü indiki idi. Demişlər ki,
Dələduzluq, üzr istəyirəm, dələduzluq. Nəsim müəllim, dələduzluq.
Borc məsələsində dələduzluq olmur.
Dörd borcdur. Bu sizin aranızda, bankın aranızda
borc
müqaviləsi var. Müqavilə var. Artıq bu dələduzluqdan burada söhbət gedə bilməz. Dələduzluq başqa bir şey. 178-ci maddədə etibardan su istifadə etməm. Sadəcə o tərəflərin öz iradəsinə əsasında, birgə razı əsasında borc müqaviləsidir. Yəni kredit müqaviləsidir bu. Siz bundan qəti narahat olmayın. Aydındırsa, əslində.
Bəli, bəli, bəli.
Oldu, təşəkkür edirik sizə və siz çalışın, yaxınlıqda bir hüquqşünasla məsləhətləşin və məhkəmə yolu ilə bu borc məsələsini yoluna qoyun. Əzizim dinləyicilər, bizim sizə vaxtımız başa çatır. Mən Adəm Məmmədova təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun, gəldiniz, dinlədiniz, cavablandırdınız dinləyici suallarını və əzizim dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da qaynar xətt verilişi efirdə olur mənim təqdimatımda. Həftə ərzində zəng edin 02-436-7741 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Çalış hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Sağ ol.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedin.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizin